Азатлык радиосы сөйли. Бүген 9 октябрь җомга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Быелгы Нобель тынычлык бүләге АКШ президенты Барак Обамага бирелде. 17 ел Мәскәү шәһәр башлыгы булган коррупциядә гаепләнүче Юрий Лужков әле дә хакимияттә кала. Оренбург өлкәсендәге татар авылының хакимият башлыгы мәхкәмәнең ришвәтчелектә гаепләү карарын кире кага. Хабаровскида Ирак көнчыгыштагы татар конгрессының беренче конференциясе узды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Нобель тынычлык бүләген Барак Обамага тәкъдим ителде. Бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең Молдова саммиты тәмамланды. АКШ һәм Европа Босния низагына чара изле. Пакистандагы шартлауда 50-дән артык кеше үлде. Европа сәфәре кысаларында АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Казанга килә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Америка дәүләт секретары Хиллари Клинтон 5 көн дәвам итәчәк Европа сәфәре вакытында Швейцария, Британия, Ирландия һәм Русияга бара. 12-14 октябрь көннәрендә Русияга ясаячак сәфәренең бер өлешен АКШ дәүләт секретары Казанда үткәрәчәк. Анда ул Татарстан җитәкчелеге белән генә түгел, төрле дин вәкилләре белән дә очрашырга җыена. Русияга килер алдыннан Клинтон Швейцарияның Цюрих шәһәрендә Төркия белән Әрмәнстан арасындагы мөнәсәбәтләрне җайлау турында бер китмә имзалау тантанасында катнашачак. Моңа кадәр Татарстан башкаласында соңгы елларда Иран, Кытай, Чехия, Төркмәнстан һәм Төркиянең югары дәүләт җитәкчеләре булып киткәннәр иде. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре җитәкчеләренең Молдованың Кинешев шәһәрендәге саммиты тәмамланды. БДБ идарә шурасы башлыгы Сергей Лебедев җыенның уңышлы тәмамлануын белдерде. Саммитта катнашкан җитәкче һәм вәкилләр икътисади кризис белән көрәш, иминлек һәм энергия өлкәсендә 20-дән артык уртак килешүгә кул куйды. БДБ илләр арасында сәүдә хезмәттәшлеген арттыруны максат итеп куйган чаралар ноябр ахырында булачак хөкүмәт башлыклары җыенында яңадан каралачак. Икътисади хезмәттәшлек кысаларында 2 ел арасында булачак алыш-биреште дәүләт акчасын гына куллану карала. Җыенда илек көтелгәнчә Русия президенты Дмитрий Медведев белән Украина президенты Виктор Ющенко арасында очрашу булмады. Җыенга Үзәк Азия иле Казахстан, Таҗикстан, Төркмәнстан һәм Үзбәкстан президентлары катнашмады. Алар җыенга үзләренең түбәнрәк дәрәҗәдәге вәкилләрен генә юллады. Мәгълүм булганча, Грузия узган ел элекке Совет илләр иттифакыннан аерылуын белдергән иде. Саммит кысаларында Әрмәнстан президенты Саркисян һәм Азербайҗан президенты Илхам Алиев 2 ел арасында узак еллардан бирле зур каршылык тудырган Карабах мәсьәләсе турында сөйләште. Молдовадагы АКШ вәкиле Роберт Бредке үшрашуынан жидді һәм үшлікле деп атады. Пакистанның Пешавер шәһәрендә базар мәйданында булган интихар һөҗүмендә 50-дән артык кеше үлде. Фаҗигада шулай ук 100-дән артык кеше яраланды. Вакыйганы күргән шаһитләр ишенә бомба төялгән машина шартлау белән якын тирәдәге машиналарның зур зыян күрүен әйтте. Җирле мәгълүмат чаралары җимерелгән автобус калдыкларын күрсәтте. Һөҗүмдә җаваплылыкны әлегә үз өстенә алучы булмады. Агымдагы шартлау март аеннан бирле илдә күрелгән иң зур һөҗүм дип санала. Март айында илнең дөнья көнбатышында бер мәчеттә булган шартлауда 50-дән артык кеше һәлак булган иде. 2009 елның Нобел тынышлык бүләгенә АКШ президенты Барак Обама лайык дип табылды. Бу бүләккә бу ел 200 ләп кеше тәкъдим ителгән булган. Норвегияның Нобел комитеты белдерүендә бүләк Обамага халыкара дипломатия һәм халыклар арасында хезмәттәшлеккә керткән зур үлеше өчен бирелә диелгән. Филиппинда дәвам иткән көчле яңгырлар һәм ташкыннар сәбәпле 160 лап кешенең афәттән һәлак булуы белдерелә. Ташкыннар Филиппиннең күп дөньягындагы таулык төбәкләрне үз тәсиренә алды. 3-тән 2 өлеше су астында калган Пангасьян вилаятында 30 меңнән артык кеше башка җиргә күчерелде. Филиппин рәсмиләре илек үлгәннәр санын 91, ә югалганнар санын 32 дип белдергән иде. Украина парламенты тышкы эшләр министрлыгына президент Виктор Ющенко тәкъдим иткән намзәтне раслады. Шулай итеп, илнең тышкы эшләр министры итеп элек Үзәк банкының югары вәкиле булган Петро Порошенко билгеләнде. Украина парламенты премьер Юлия Тимошенко белән низакка кергән ишен Владимир Охрисконы март аенда тышкы эшләр министрлыгы вазифасыннан алган иде. Украина тышкы эшләр министры президент тәкъдиме белән билгеләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Жұмға күнні Нобел комитеті 2009 елының тынышлық бүләгін Америка президенті Барак Обамаға берешегін иғлан етті. Иғланда айтылғанша, бұ дәрежелі бүләк оңа халықара дипломатия һәм халықлар арасында хізметтершілікні күшейтуде ғойет зур тұрышлықлары үшін берілі. Тулырақ мәғлімет білән микрофон алдында Оли ғилмей.
Американ президенты булып эшли башлауына 10 ай үтүгә Барак Обама Нобель тынычлык бүләге иясе дип аталды. Бу карарны җомга көнне Ослода Норвегияның Нобель комитеты рәисе Торбьорн Ягланд игълан итте.
The Norwegian Nobel Committee has decided
Норвегияның Нобель комитеты 2009 ел Нобель тынычлык бүләген халыкара дипломатия һәм халыклар арасында хезмәттәшлекне көчәйтүдә тырышлыклары өчен американ президенты Барак Обамага бирергә карар итте. Нобель комитеты белдерүендә әйтелгәнчә, Обама кыска вакыт эчендә халыкара дипломатиягә яңа сулышырган, күптәнге низакларның чишелә алуына өмет уяткан. Атап әйткәндә, Обаманың күпләп уйтыру коралларын чикләү, якын көнчыгышта сулых урнаштыру өлкәсендә тырышлыклары телгә алына. Күпләр өчен бу көтелмәгән карар булды. Быелгы исемлектә 205 намзәт арасында Зимбабве сәясмәне, Кытай диссиденты, Колумбия активисты, Афганстан табибы исемнәре ешрак телгә алына иде. Нобель комитеты Обаманы сайларга булган. Күзәтүчеләр фикеренчә, бу бүләкне Обамага киләчәктә кылынасы гамәлләре өчен стимул итеп кабул итергә кирәк. Обама вазифасын башкарганда Нобель бүләгенә ия булган 3-нче американ президенты булды. Моңа кадәр аны 1906 елда Теодор Рузвельт, 1919 елда Удро Уилсон алган иде. Сүз уңайыннан август айында Татарстандагы Созвездие Йолдызлык иҗтимагый оешмасы Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевне Нобель тынычлык бүләгенә тәкъдим итеп, Нобель комитетына ачык хат юллаган иде. Бер төркем мәдәният эшлеклесе имзалаган бу хатта Шәймиевнең Татарстанда мәдәниятне үстерү, милләтара һәм динара татулыкны тәэмин итүдә өлеше телгә алына. Бу эшчәнлекнең бер мисалы итеп Татарстанда Шәймиев химаясында инде 9 ел үткәрелүче Созвездие Йолдызлык балалар фестивале китерелә. Звезда Поволжья басмасы бу тәкъдимгә хәтта имза җыю кампаниясен башлап җибәрде. Дөрес, бу тырышлыклар соңарган булып чыкты. Нобель комитеты секретаре Гер Лундстат аңлатуынча, гаризалар кабул итү февраль аенда ук тәмамлана икән. Ягъни Шәймиев быелгы бүләккә берничек тә дәгъва итә аласы булмаган. Татарстан президентының 2010 ел исемлегенә керү-кермәү турында Лундстат әлбәттә берни әйтмәде. Нобель комитеты намзәтләр исемлеген сер итеп саклый һәм аны 50 елдан соң гына ача.
Кім біле, бәлкі намзатлар есімлігіне шей мифта кіртілір. Хархылда «Біз болдырабыз» деген шығарын ол Барак Обамадан ертерек көтеріп шыққан еді. Динара татулық дегеннен, шершембіде Қазанға қошмаштырлар дәулет секретарі Хиллари Клинтон келе. Дәулет секретарі орын басары Филипп Гордон сөздеріне қорағанда, Хиллари ханымны Татарстанның нәкміне Динара татулық болдыруда тәжірибесі қызықсындыра екен.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Берәр шәһәр башлыгының хатыны үзенең иренә ничек тә булса бәйле кешеләрдән файдаланып байлык тупласа, аның иптәше тыйылган юллар белән илгә кертелгән миллиардларча долларлык малны сатып акчасын үзенә алса һәм мэрның 17 еллык хакимияте вакытында аңа ришвәтчелек гаепләүләре ташланса, бу шәһәр башлыгының эше тәмам дип әйтеп булыр иде. Әмма Мәскәүдә хәлләр башкача. 11 октябрьдә анда шәһәр шурасына сайлау үтәчәк. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Солидарность хәрәкәте вәкиле 26 яшьлек Илья Яшин үзен шәһәр шурасына намзат булырга лаек дип саный. Русияның иң зур бәләсе дип ул халык арасындагы зур социаль упкын ди.
10% самых богатых людей.
Иң бай кешеләрнең 10% ярлы халыктан 42 мәртәбә байрак. Бу коточкыш зур социаль аерма социаль шартлауга китерә ала. Мәскәү ришвәтчелек сазлыгына баткан. Бу төр проблемаларга җитәкчелек күз йома.
Город, где огромное количество проблем, просто не решает городская власть.
Бу яш сәясәтчедә хәрәкәтенең башка вәкилләре дә 11 октябрь үтәчәк сайлауда катнашмый. Шәһәрнең сайлау комитеты аларның сайлау алды кәгазьләрендә хаталар табып намзатлар исемлегеннән төшереп калдырды. Яшин сүзләренә караганда, алар җыйган барлык имзалар ялган дип табылган. Башка бер намзат исә хәтта үз имзасының да ялган булуында гаепләнгән. Шәһәр шурасында 35 орын. Аларга кемнәрнең сайланачагын бөтен Русия күзәтә, чөнки Мәскәүдә бөтен Русиядан җыелган акча әйләнә. Сайлауда эшләрен шәһәр мэры Юрий Лушков тулысынча үз контролендә тотты. Аның нәтиҗәләре игълан ителгәндә, беркем дә бердәм Русия күпчелек урынны алды дигәнгә гаҗәпләнмәячәк. Демократия булганын күрсәтер өчен оппозициядәге намзатларга берничә урын калдырылачак, ди сәяси күзәтүче Владимир Приболовский. Сайлау шын мәгънәсендә сайлау түгел. Нәтиҗәләр Лушков кушканча булачак. Яблоко турында ул нәрсә хәл иткәндер билгесез, әмма коммунистларга ул 2-3 урынны бирәчәк.
Потому что, ну что он решил насчёт коммунистов примерно понятно, он там 2 или 3 места.
Буларны ул Кремль кушканча эшли ди Приболовский. Лушковның Мәскәү кирмәне белән мөнәсәбәтләре катлаулы булды. 1990 елларда ул Елцин варисы булып калырга тырышты. Еллар узгач Кремль аны орныннан алырга тели дигән фаразлар чыкты. Бүгенге көндә күпләр аның Мәскәү шәһәр җитәкчелегеннән китү көне инде бик якын дип саный. Быел Лушковның досты миллиардер Тельман Измайлов узы караган Мәскәүнең Черкиз базары ябылганда 2 миллиард долларлык малны илгә рөхсәтсез кертүдә тотылды. Соңрак Мәскәүдә торак төзүче эре ширкәтләрнең берсен җитәкләгән Шалва Чергинский шәһәр хакимиятендәге кирәкле кешеләр белән дуслашыр өчен үз кәсебенең яртысын мэрның хатынына Елена Батуринага бирергә мәҗбүр булганын белдерде. Батурина бу гаепләүне кире какты. Лушковның хакимиятенә шәһәр милиция идарәсе башлыгы итеп Медведев кешесенең билгеләнүе дә урам салды. Мәскәү шәһәр реклама комитеты башлыгы ришвәтчелектә гаепләнеп кулга алынгач, шәһәр рәсмиләренең эшчәнлеген прокуратура тикшерә башлады. Бу хакта ведомости язган иде. Сәясәт белгече Владимир Прибыловский Лушковны урыныннан кумыйлар, башта Кремль үзе кушканны тормышка ашыруын көтә ди.
Такая общая политика других кремлевских группировок такая.
Кремль Лушковның канатларын кисү сәясәтен алып бара. Аның кланының милкен тартып ала югары вазифалардан куа ди Приболовский. Сайлау ирекле һәм гадел булган очракта да бердәм Русия шәһәр шурасындагы күпчелек урынны алыр иде ди белгечләр. Лушков популяр җитәкче. Бу дәрәҗәсен ул Мәскәүдә пенсияләрне арттырып, яңа эш урыннарын булдырып саклап калды. Татарларга Лушков Мәскәүнең җәмәгать мәчетен торгызырга вәгъдә иткән иде. Төзелеш әлегә акрын бара, әмма Лушков сайлау алдында Ханымнан бу хакта сөйләшер өчен Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин белән очрашты.
Күптән түгел Русиядәге солидарность хәрәкәте рәисләшләренең берсе, элекке вице-премьер Борис Немцов, Лужковның ришвәтчелеккә батуын, хатынына байлык тупларга ярдәм итүен һәм шәһәрне җимерүен фаш иткән хисабын чыгарды. Белгечләр Лужков киләсе ел башында Мәскәү җитәкчелегеннән алыныр дип фаразлый.
Азатлык радиосы.
Тертип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үч эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Күптән түгел Хабаровскида безнең кешебез бердәмлектә дип аталган Ирак көнчыгыштагы татар конгрессының беренче конференциясе узды. Ирак көнчыгыш татар конгрессы быел апрель аенда эшли башлады. Ул үз эченә Ирак көнчыгыш федераль бүлгедәге татар оешмаларын берләштерә. Аларның эшчәнлеге һәм уздырган беренче чарасы белән Гөлназ Шәйхетдин таныштыра.
Безнең кешебез бердәмлектә дип аталган конференциядә Ерак Шәрыктәге барлык татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре җыелган иде. Конференция вакытында татар әдәбияты, милли киемнәр һәм ашлар күргәзмәсе, шәһәр буенча экскурсия дә оештырылган иде. Ерак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчесе Рөстәм Абдуллин чараны тантаналы рәвештә ачып җибәреп, Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев, Татарстан премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров исеменнән җибәрелгән котлау хатларын укыды. Конференция барышында Ерак Шәрыктәге һәр татар оешмасы җитәкчесе үзләре башкарган эшләрне санап, киләчәктәге эш планнары һәм проблемалары белән уртаклашты. Хабаровскидагы татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәр Туктаров татар яшьләре клубы эшчәнлеге белән таныштырды. Әлеге клубта милли рухтагы очрашулар һәм бәйрәмнәр оештырыла икән. Декабрь аенда исә клуб яшьләре өлкәнең кайбер шәһәрләрендә татар дискәтүкләре оештырырга җыена. Ерак көнчыгыш татар конгрессы җитәкчесе Рөстәм Абдуллин сүзләренә караганда, өлкәдә татар тарихы һәм мәдәниятен белергә теләүче яшьләр саны арта. Шулай ук төрле күңелләшү чараларында да татарлар күпләп катнаша. Уңай якка үзгәрешләр булса да, Ерак көнчыгыш татарлары тормышында проблемалар да җитәрлек. Конференция барышында алар аеруча озаклап тикшерілген. Рустам Абдуллин сүзләренә караганда, төбәктәге зур проблема мәчетләр булмауда.
Проблем много на местах. Во-первых, первая проблема – это отсутствие мечети.
Мәчет Ирак шәрәктә бары тик находкада гына бар. Башка шәһәрләрдә исә гыйбадәт бүлмәләре генә. Әмма онда да ислам Коръәнне белгән татар руханиләре юк. Гыйбадәт бүлмәләрендә Урта Азия һәм Кавказдан килгән кешеләр имамлык иткәч, татарлар анда теләп һәм күпләп йөрми. Имам җибәрүне сорап Татарстан диния нәзәрәтенә берничә тапкыр мөрәҗәгать иттек. Анда имам җибәрербез дип вәгъдә иткән иделәр, әмма биргән вәгъдәләре хәзергә үтәлмәгән.
Нам обещают прислать имама, но все тщетно, все только на уровне обещаний, завтра.
Шулай ук Ирак көнчыгыш татарларын ислам нигезләре буенча күмү мәсьәләсе дә борчый икән.
Выделяет нам отдельный, допустим, квартал под татарское кладбище.
Татарларны күмү өчен зираттан махсус урын бирелсә дә, шәригать канунларын белеп күмүчеләр юк. Үзебез булдыра алган кадәр күмәргә тырышабыз.
Насколько можем самостоятельно, столько сами это все делаем.
Ерак көнчыгыштагы татар конгрессының беренче конференциясендә якшәмбе мәктәпләрендә татар теле укытучыларының юклыгы мәсьәләсе дә күтәрелгән. Рөстәм Абдуллин сүзләренә караганда, кайбер урыннарда татар теле укытучылары бөтенләй юк. Ә татар телендә китаплар бик аз.
Нехватка литературы. Фактически учителей, обучающих татарскому языку, просто нету.
Татарстанга кунакка кайткач, без кешебездән килгәнче төрле китаплар, дәреслекләр алып китәбез. Өйгә кайткач исә бөтен Ерак көнчыгыш буенча таратабыз. әмі олар кішілерге бік остия. Қозанға келгеш бізге көпілер ердім итерге, китаплар жіберге шандыралар. Әмі бұш уағдагіне болып қала.
Когда приезжаешь в Казань, обещают много. На самом деле приезжаешь, и все, на этом теряются все контакты, все связи.
Конференция охырында ерық шарық татарлары өзлерінші әлігі проблемаларын шешу, әлігі өзғиеттен шығу юларын үзләді. Әмі барбір кенеш қам ердім сұрап, тағын бір тапқыр Татарстан жетекшілігіне бүтін дүния Татар Конгресіна мүрәжағат итерге болды.
Азатлық радиосы.
Мен азатлықны қысқа толқындарда іздеп отырам.
Интернет ашам да, азатлық.орг сахифасын оннан да тыңлап була.
Қысқа толқындарда, интернетте һәм ершиндә Азатлық радиосын тыңлағыз.
Мәхкәмә Оренбур өлкәсенең Шарлык районы Яңа Муса авылы хакимияте башлыгы Раилә Бәдәмшинаны ришвәтчелектә гаепләүче карар чыгарды. Хакимият башлыгы исә кабель телевидениесе ширкәте җитәкчесеннән ришвәт алуы турындагы гаепләүне кире кага һәм бу акча ришвәт түгел, ә ширкәтнең авыл халкына кайтарырга тиешле бурычы иде дип белдерә. Тулырак мәгълүмат белән Оренбурдан Фирузә Абсаламова.
Шарлык районы Яңа Муса авылы хакимияте башлыгы Раилә Бадамшина ришвәтчелектә гаепләнде. Хөкем карары шартлы рәвештә 6 ел. 2008 елның 19 июнендә ТВ Спутник компания директоры Андрей Чепраков машинасында авыл хакимияте башлыгы Раилә Бадамшинага конверт белән акча тапшыра һәм әңгәмәне диктофонга яза. Сезгә мин күпме бирергә тиеш? Күпме кызганмыйсыз? Һәм мин тыныч эшли аламмы? Әйе, тыныч эшләгез. Әлеге сүзләр ришвәт алуда гаепләнүгә нигез була. Вакыйга булай башлана. Авылда халыкның сорауы буенча кабелле телевидение үткәрергә уйлыйлар. Монда Казанның ТНВ һәм Башкортстанның БСТ каналлары турында сүз бара. Станцияны төзер өчен, кабель сузар өчен халыктан 420 мең сум җыелса, 150 меңе бюджетныкы була. Әлеге эштә хакимият башлыгы адашчы була. Бу хакта Азатлык радиосы аша да хәбәр иткән идек. Ул вакытта аны нидә гаепләүләре турында Наиля Бадамшина болай дигән иде.
Телевидение ТВ Спутникның директоры Чепраков Андрей Леонидович үзенең бурычын бирәсе килмәгән. Ашатыр өчен бездә столовыйлары юк, гостиница юк. Мин бер хатынны ялынып ялварып, тимсинендә ашат, минең бригадасын рабочыйларын. Яш балалы иде, риза да булмый иде. Әйтәм, акчасын түлибез дип әйттләр. Үз акчасын эш мәртәбәкенә ашатып, бер тиен дә түләмәделәр. Чепраковка күп итеп звонить иттем, вы же обещали долгыгызны привезете. Тут еш кемнәр ашат, язулары бар, кагызлары бар. Ала торган акчаны алганда да икән, могут подставитләргә.
Бер ай эчендә компаниянең бурычы 26 мең сумга җыела. Компания әлеге бурычның 6 меңен генә түли. Калганын соңрак түләргә вәгъдә итә. Бер ел үтсә дә компания җитәкчелеге бурычны һаман кире кайтармый. Менә шул вакытта инде хакимият башлыгы Раилә Бадамшина компаниянең бурычын кайтаруын таләп итә башлый. Соңрак компания директоры мин бурычымны алып килдем дип хакимият башлыгына шалтырата. Район үзәгендә очрашырга булалар. Машина эчендәге алыш-биріштән соң хакимият башлыгы 100 метрда үтеп өлгерми, тамгалы акчалар белән кулга алына. Раилә Бадамшина ришвәт алуда гаепләнә һәм аңа карата җинаять эше кузгатыла. Ул вакытта Раилә Бадамшина
дөреслек һәр вакытта алга чыгарга тиеш, суд ни булмас дип уйлыйм, чөнки анда бөтен нәрсә дә дөрес. Мин шул акчаны кешесен сораган акча, дөреслек эскә чыгар дип уйлыйм инде.
Күптән түгел әлеге эш буенча район үзәгендә хөкем утырышы үтте. Раилә Бадамшинага хөкем карар чыгарган. Шартлы рәвештә 6 ел. Ә авылда кабелле телевидение начар күрсәтә. Сәбәбе начар сыйфатлы кабель куйганнар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Сембердә яшәүче татар язучысы шагыйр Рифкат Хисмәт шушы арада 70 яшьлек юбилеен бәйрәм итте. Казаннан да кунаклар катнашкан шушы кичә җирле татар зыялылары өчен бу көздәге кызыклы бәйрәмнәрнең берсенә әверелде. Кичәдә Азатлык радиосының Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим да булды.
Сембердә Татарстан язучылары берлеге агзасы шагыйр Рифкат Хисмәтнең 70 еллык юбилее тантанасы булды. Оның абруе зурлыгын, залның тулы булуына түгел, шарада Казан кунакларының катнашуы да раслыйлар. Шайнер Мустафин, мәсәлән, Рифкатның ничек Татарстан язучылары берлегенә кабул ителеуен бәян итте. Үзе тырышмады, аны тартып керткәндәй булды, диде ул. Мәркәзебез Казан, Татарстан белән үзара мөнәсәбәтләрен Рифкат үз чыгышында да әйтеп узды.
Хөрмәтле җәмәгат, минем иҗатыма Татарстан хөкүмәте дә ихтибарлы, ихтирамлы һәр вакытта да. Менә Татарстан хөкүмәте рәисенең урынбасары, мәдәният министры Зилә ханым Вәлиева матди һәм мораль яктан зур булышлык күрсәтте. Мин ихласы күңелемнән, чын күңелемнән Татарстан хөкүмәтенә рәхмәтлемен. Ул минем туган республикам.
Кеше бик күркәм булды дияргә кирәк. Аны өлкәнең төрле авылларыннан килгән үзешчән сәнгать осталары да бизәделәр. Җыр биюләр белән дә, шигърият кешесе булгач шигырьләр белән дә инде әлбәттә. Сембер шагыйре Башкортстанда туып үскән Зөфәр Батыров шигыры аеруча җылы кабул ителде дияргә кирәк.
Сембер шагыйрьләре Үзбәктә 70 яшьтә тулды хезмәткә. Гомер юлы шума үтмәгән, ниләр генә булып бетмәгән. Нәрсә генә язмыш язмаган, бозылмаган шагыйр, азмаган. Бүген дә ул гадел хак юлда үз сукмагын тапты быелда. Үз сукмагы, фикере, эше әллә шуңа инде үз кеше. Янәшәдән атлый илхамы, илхамында балкый ил таңы. Гадәптә без Рифкат дисәк тә, дөрес булыр рифман хисмәткә. Рифман булгач, булса да рифман да, шагыйрьләргә ят түгел моң да. Яраткан күк талҗан гармуным, яратау баштар турайын. Телләр, көйләр, моңнар бер туган, уртак булган тагын күр, аен. Башкорт янлы мишәр хисмәткә, башкорт бала бүләк кисмәктә.
Зөфәрнең чыгышы олуг алкышлар белән генә түгел, гомум көлү белән дә каршыланды. Кишенең зур уңышына аны алып баручы Розалия Матросовның да өлеше зур дип әйтергә кирәк. Һәм алып баручы гына түгел, әйтик, теге устасы да буларак, ул Алла Пугачевадай киенеп тә сәхнәгә чыкты һәм юбилярга Пугачева җырлауына авызын ачкалап торып, «Би-би, миллионы-миллионы-миллионы алых роз бүләк итте». Дөрес миллион түгел инде. Шулай да олуг алкышларга лаек булды бу көтелмәгән бүләге белән. Гомумән алганда кабатлап та әйтергә кирәктер. Кичә зур тәэсирле, тирән иштәлекле булды. Һәм ул Рифкатның үз шигыре белән тәмамланды да.
Бер канатым хезмәт минем, икенчесе җыр булды. Җырны эшкә үреп уздым 70 еллык зур юлны. Тормышымны эш мулласа, гел бизи аны җырым. Яшәешемә карасам юк, үкенерлек урын. Мусагасында мин бүген 8-нче дистәмнең синеп яшим үз телемә гашик булып үскәнмен. Үз телеңдә иҗат итү бәхет тә ул шатлык та, шуңар әлмәндәрдә гел яш биреш мин картлыкка. Шуңар әлмәндәрдә гел яш бирешмәм мин картлыкка. Амин, шулай булсын.
Юбилей кичәсеннән язмаларны Айрат Ибраһим тәкъдим итте. Азатлык радиосы, Сембер.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Бүгенге программабызның икенче өлешендә Уфада Башкортстанның суверенлык декларациясе игълан ителгән көнгә багышланган тантана элекке еллардагыдан күпкә тыйнаграк үтте. Казанда узган 1-нче халыкара ислам киемнәре бәйгесендә катнашканнар белән әңгәмәләр. Омск өлкәсендәге татар авылыннан 80 яшьләрдәге әби белән бабай шәһәрдә фатир сатып алды. Казан вакыты белән кичке 8-дә сезне тапшыруның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Бергә булыйк.